raiso ampaly me mpanahy ny teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Vaovao mafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka. Ny toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Indray andro i Jesosy dia niteny hoe, ny inona no tahaka ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny inona no anoharako azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay nalain'ny olona ka nambolena tamin'ny tanimboliny, dia nitombo ka tonga hazo, ary nitoeran'ny voromanidina ny ratsany. Dia hoy indray izy, inona no anoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny lalivay, izay nalain'ny vehivavy anankiray izy, ka nampifangaroiny tamin'ny lafarinina ny telon'ny famarana, mba hampiboaka ny kobandafarinina rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ampahafantarin'i Kristy antsika ary eto fa miafina tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no mahatonga azy a hanao fanoharana, ary efa naseho miariary fa tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakany, fa raha tsy izany dia ho niady ny olony. Hitantsika izany amin'ny vaovao mahafaly izay nisoratan'ny Masindahy a, any amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo any ka ny andininy fahaenina amby telopolo. Ny fanoharana entin'i Kristy eto dia manambara fa na miafina aza ny fanjakan'Andriamanitra dia manana ny anjara toerany manokana sy ny toetra maha izy azy. Ny voatsinapy entiny ilazana fa mitombo ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fitombony a tsy manapetra, tsy azo sakanana, mahaenika an'izao tontolo izao, azo itoeran'ny voromanidina hoy izy a ny ratsany. Izany hoe na dia tsy hita maso aza ny fitombony a dia ilain'ny mananaina eo amin'ny fiainana izy. Ny lalivay kosa dia manambara ny hery ny fanjakan'Andriamanitra izay miasa andro aman'alina ao anatin'ny olona manam-panahy, ka mahatonga azy a hitoeran'ireo hatsarana rehetra, izay le hoe mampiboaka ny kobandafarinina. Na dia tsy hitany maso sy tsy azo tsapahitanana aza ny herin'Andriamanitra, dia miasa mandrakariva ary miasa mangina ao anatintsika ao a, toy ny fitombon'ny vatakazo izay maniry sy ny lalivay miasa eo amin'izay kobandafarinina izay.